Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, ovo je najnoviji izdanje magazina na prvom, prvog programa Radio Beograd. Sa vama u naredna dva sata, ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Malo sunca, ali uglavnom oblaka, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, bez padovina danas jedino na severozapadu zemlje, najviše dnevna do 30 stepeni, to najavljuju prognostičari. A evo o čemu ćemo mi govoriti u naredna dva sata, kao što ste mogli da čujete i u vestima. Evropska unija obezbedila je Ukrajini više od 5 miliona tableta protiv radijacije, dok raste strah od nesreće u najvećoj evropskoj nuklearnoj elektrani. U nekim oblastima zvaničnici već dele pilule koje mogu da spreče telo da apsorbuje radioaktivni jod. Stanovnicima je rečeno da ga uzimaju samo ako se potvrdi curenje radioaktivnih čestica. Da li ih ima, koliko i kakva je situacija, trebalo bi da saznamo u subotu, s obzirom da danas u Zaporožje stižu inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju, a o ovoj temi za nekoliko minuta razgovaramo sa fizičarem Slobodanom Bubnjevićem, naučnim novinarom. Danas u magazinu i pitamo da li je psihoterapija nauka, umetnost ili veština. S obzirom da se poslednjih godina zbog korone, a zatim i ratnih sukoba, povećava strah za egzistenciju, raste i broj ljudi koji traže psihološku podršku. O tome ćemo razgovarati, a sve uoči jedne velike konferencije koju organizuje Visoka škola socijalnog rada 9. i 10. septembra u Beogradu. Naša gošća biće profesorka Tatjana Milivojević. Knjiga Dorsey, 5 opakih godina muzike za ceo život Grejla Markusa objavljena je na srpskom u izdanju Klija u prevodu Zorana Paunovića. Američki novinar i ekspert za pop rock kulturu otkriva kako je duh Dorsa ostao netaknut od zuba vremena. Izuzetno zanimljiva priča. Nadam se i ove prethodne dve teme. Bavit ćemo se i najvažnijim događajima u ovom trenutku. Govorit ćemo i o sportu. Sve to do 12. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem ostanite uz prvi program radija. 10 je časova i 12 minuta, slušate magazin na prvom. Eksperti za nuklearni nadzor Ujedinjenih nacija od danas se nalaze u Zaporožju. Da vas kratko uputim da je reč o elektrani koja spada među 10 najvećih u svetu, da je izgrađena u vreme Sovjetskog saveza u blizini rezervoara Kahovka i strateški važna jer vodom napaja Krim. Izveštaj o borbama u njenoj blizini postaju zaista iz dana u dan sve dramatičniji. Svetska javnost sa zebnjom prati informacije o međusobnom granatiranju i raketiranju. Obe strane, dakle i ruska i ukrajinska, međusobno jedna drugu optužuju prstom i govore da nisu one gađale. Od kakvog je značaj izveštaj koji će nakon kontrole podneti stručnjaci Ujedinjenih nacija, da li svetu zaista preti nuklearna katastrofa, da li je Srbija u opasnosti, to su neka od pitanja za fizičara Slobodana Bubnjevića, naučnog novinara. Slobodane, dobar dan, veoma ste traženi ovih dana.
Dobar dan.
Pa vam se posebno zahvaljujem što ste izdvojili vreme i za našu emisiju. Pratite i juče kada smo se čuli, rekli ste svakodnevno pratim šta se dešava. Kakva je situacija onoliko koliko vi možete da znate?
Pa, situacija u suštini nije bitno drugačija od one koja je uspostavljena još 3. marta. Dakle, već na samom početku ruske specijalne operacije je to južno krilo ruskih snaga koje se kretalo ka severu, naišlo na, kako to analitičari kažu, na jedan džep, jedan prostor u kom nije bilo odbrane ukrajinskih snaga i relativno lako izbilo na Dnjepar i u toj tom prodoru tih snaga na sever, koji su imali neke potpuno druge zadatke u to doba, su osvojili uzgred gotovo na sreću bez ozbiljnijeg otpora nuklearnu elektranu Zaporožje. Ukrajinska strana je, kad je to postalo izvesno, dakle su Rusi ušli u elektranu, odigrala malo i onog što se naziva medijski rat, dakle pokušavajući da plasira informaciju da tu postoji neki ozbiljan otpor i tome slično, mada će se kasnije ispostaviti da to bile demonstracije izvesnog broja građana iz Energodara koji su postavili barikade ruskoj vojsci. Elektrana je osvojena sa 10 borbenih vozila i 2 tenka.
Ko je sada u elektrani?
U elektrani su Rusi. Dakle, prosto da bi ljudi razumeli šta se u stvari tu događa. Dakle, Dnjepar, to je zaista velika reka, vrlo važna za Ukrajinu. Divna, jedna fantastična reka koja ima i ekonomski značaj za Ukrajince, se prostire, dakle, proteže dobrim delom fronta u ovom trenutku. Dakle, sa južne strane Dnjepra nema tako mnogo velikih gradova kao što ima sa severne, ali na toj jednoj okuci, dakle, gde Kahovka, vi ste pomenuli, dakle, južno dole kod Hersona se nalazi velika, ogromna brana, jedna hidroelektrana koja zapravo pravi akumulacijono jezero u dužini od 290 km. Dakle, to je jezero koje na momente ne možete vidjeti horizont s druge strane, izgleda kao ogromna jezera ili mora. Ali na jednom mestu gde Kahovka pravi okuku, gde i vidite obalu s druge strane, kopno ulazi duboko u vodu i na tom poluotoku praktično tako izgleda, sa jedne zapadne strane je izgrađena nuklearna elektrana sa 6 reaktora, a sa istočne strane se nalazi grad Energodar, a između njih, ono što ljudi retko znaju, se nalazi najveća termoelektrana u Ukrajini. Dakle, sve na tom jednom malom prostoru od par kilometara, uz samu vodu, ta termoelektrana je snage 3600 megavata na pragu, dakle, to je jače od bilo čega što mi ovde na Balkanu imamo. I ona je radila u prvih nekoliko dana i nedelja rata, dok nije potrošila zalihe uglja koje imala. Nuklearna elektrana, s druge strane, ona ima 6 reaktora, snage, svaki od njih ima 950 megavata, ukupne snage 5700, vi ste rekli da je to jedna od 10 najvećih elektrana na svetu, ona je najveća nuklearna elektrana u Evropi, svakako za samu Ukrajinu, mislim, tu je bez daljnjeg najveća, ali vrlo važna zato što polovina nuklearnih kapaciteta Ukrajine se nalazi u toj elektrani.
I čija je to ideja? Da raketira i da vodi borbe oko jedne nuklearne elektrane. Da li je možda to naivno pitanje s moje strane, ali je zaista igranje vatrom u najmanju ruku. U jednom momentu došlo je i do probijanja krova prostorije te specijalne zgrade u okviru kompleksa Zaporožija, gde se nalazilo gorivo za reaktor.
Ono što ste pitali je nešto što manje više svi postavljaju sebi, dakle, ovih dana, i s jedne strane i ruskoj i ukrajinskoj strani i saveznicima Ukrajine. Dakle, zašto se dozvoljava da se ovo događa? Dakle, prilično je izvesno da je ruska vojska osvojila taj prostor bez nekog dubljeg predumišljaja. Dakle, to će vam reći manje više svi vojni analitičari. Ali kada se već našlo u elektrani, onda su to počele da koriste kao svoju, aj kažemo, ratnu ili stratešku prednost, zato što time kontrolišu praktično energetsku situaciju za celu Ukrajinu. Jer vidite, ta termoelektrana i nuklearna elektrana čine zaista ogroman udeo u proizvodnji struje. Znači, ne samo za Ukrajinu, nego prosto čak
i za Ukrajinu. To je potpuno jasno, ali igrati se ovako vatrom je krajnje neodgovorno.
Ona predstavlja i potencijalno veliku šansu Ukrajincima da prikažu drugu stranu u negativnom svetlu, pa tu ima i mnogo netačnih informacija koje smo čuli, a od onog što je tačno, bez ikakve sumnje nije razumljivo zašto brže ne dođe do dogovora. Jer nikada ranije u prošlosti mi nismo videli borbena dejstva na teritoriji neke nuklearne elektrane. Čak se smatralo da je za zemlju, bilo koju državu, povoljno da izgradi nuklearna postrojenja, jer će to biti faktor odvraćanja. Niko neće da ratuje u blizini nuklearke. Sad ovaj rat je pokazao da to uopšte ne stoji.
Dakle, i to je ono što nas plaše. I sad rekla sam u najavi, dakle, da od danas do subote borave eksperti za nuklearni nadzor. Koliko ćete verovati njihovom izveštaju? Među naslovima nema američkih predstavnika, to jasno je zbog čega se ističe.
Pa Međunarodna agencija za atomsku energiju je verovatno institucija sa možda i najvećim i najtvrđim kredibilitetom danas na svetu. Dakle, malo institucija koje biste mogli da nađete i da pokažete da tokom svog postojanja nisu kompromitovane, a ova institucija nije. Dakle, ona je odolela i onim prediračkim rat, dakle ovaj poslednji, dramatičnim okolnostima kad se vodilo pitanje ima li oružje za masovno uništenje ili nema. Dakle, oni su dali tačne izveštaje, to što su kasnije interpretirani na proizvoljan način u Americi, pa je to iskorišćeno, pa su oni svoje neke CIA izveštaje koristili kao povod za rat, ali ona je, na primjer, zapravo njeni izveštaji su doveli do toga da to ne bude operacija Ujedinjenih nacija, nego da prosto to bude čisto američka intervencija. I u obilju tako politički delikatnih situacija ova agencija je uspevala da održi standarde i kredibilitet, da sa naučne strane, dakle, i kroz tehničku analizu kaže šta su činjenice, a šta nisu činjenice.
Šta oni ovde mogu da utvrde?
Dakle, ono što ćemo neosporno znati kada su eksperti Međunarodne agencije za atomsku energiju tamo, jeste da su merenja koje se vrše, koje će sad ono moći na neutralan način da izvedu, moćemo da se oslonimo na njih. Dakle, jer vi vidite, ovde imate situaciju koja je takva da svi manipulišu informacijama, rat je, prosto to se tako događa, a na licu mesta gde se nalaze civili koji su Ukrajinci, koji su operateri elektrane, jer to tako mora, daju podatke o radioaktivnosti, o tome kakva je situacija elektrane, i u ovom trenutku oni govore da nema povišene radioaktivnosti. Međutim, ako bi do toga došlo, ruska strana bi mogla da kaže to je propaganda, dakle, zašto ne mere oni, i da je ta povišena radioaktivnost izmišljena, i ne bismo znali u toj situaciji šta se zapravo u elektroni dešava. Kad imate neutralnog agenta, dakle, kad imate inspektore Međunarodne svemirske agencije, taj podatak će biti neosporan. Druga stvar, što zapravo svako nuklearno postrojenje na planeti je podložno inspektoratu ove Međunarodne agencije za atomsku energiju, i nijedna država ne bi smela da zaustavi njihov dolazak. I kada god imate neku situaciju da neka zemlja osporava ili sprečava inspektore međunarodne agencije da uđu u to postrojenje, to je odmah signal da nešto nije u redu. Dakle, njihovo prisustvo tamo već samo po sebi pokazuje da je situacija malo bolja nego što smo mogli da zaključimo prosto iz prethodnih medijskih izveštaja, jer oni će prosto neosporno dati podatke o tome kako je stanje sa trenutno odloženim otpadom koji se nalazi neposredno uz reaktor, šta se sa samim reaktorom dešava, i ono što nas koji pratimo najviše interesuje, šta je sa pomoćnim postrojenjima. Dakle, jer nema velike pretnje, ljudi često ne razumiju, pošto se mnogo, posebno na nekim televizijama, dizala tenzija u vezi sa Zaporožjem, pa se kaže tu nam dolazi nuklearna katastrofa, bit će eksplozija i tako, to se neće dogoditi, to se ne događa nuklearnim reaktorima. Dakle, oni su optučeni ogromnim betonskim oklopima, to su takozvani VVR reaktori voda-voda, koji se relativno lako kontrolišu, i pravljeni su između ostalo, kao i svi moderni nuklearni reaktori, tako da mogu da podnesu i velike seizmičke potrese i eksplozije, čak i direktne projektile koje bi ih gađali.
Vi ste govorili da mogu da podnesu i pad aviona.
I pad aviona.
Ono što me zanima, čula sam potpuno dva različita mišljenja. Recimo, gospodin Ilija Plećaš, on kaže da bi mogla da se desi zaista velika katastrofa, i ako bi bilo pogođeno jezgro jednog od reaktora, i da jesu rađeni eksperimenti u smislu tih seizmičkih potresa, pada aviona i tako dalje, ali da sada imamo i oružje koje je verovatno drugačije, mnogo jače nego što je bilo pre nekoliko godina ili decenija kada je proveravano.
Ja bih samo da kažem šta je zapravo stvar koja je mnogo, koja je onako nešto što treba da nas brine, što je realistično.
Ali da ne dižemo paniku.
Da,
naravno.
Bez dizanja panike. Dakle, ja stojim iza ovog što mislim da je to prosto opšti ti stav da projektili ne mogu da kompromituju reaktorske oklope, ali i možemo da proanaliziramo to pitanje, ali ono što je stvarni problem nije samo srce sistema, sami reaktori, nego njihovi udovi, dakle ona sva pomoćna mašinerija koja pomaže reaktorima da funkcionišu. Podsjetit ću da vi prosto relativno lako ovakav reaktor možete da isključite. Dakle, kod voda-voda reaktora, voda je istovremeno i moderator i sredstvo za hlađenje. Dakle, kad vam opadne moderator, opada vam nivo lančane reakcije, a dakle, ne može vam se dogoditi da vam nestane voda pa da se on pregreje. Međutim, to su izuzetno bezbedni reaktori, tako se tretiraju. Ono što je problem jeste što vam se obilje pomoćnih sistema koji se nalaze izvan reaktorske zgrade igra veliku ulogu za funkcionisanje sistema za hlađenje. Kad isključite reaktor, on ne može da funkcioniše potpuno bez struje i bez tog takozvanog sistema za hlađenje, zato što kad biste to potpuno odustali od toga, on bi relativno brzo počeo da podiže temperaturu i da dovede do topljenja reaktora i kasnije do pucanja reaktorske posude. I to je takozvani Fukushima scenarij. To smo videli, to se doslovno dogodilo u Fukushimi. Dakle, gde vi niste imali kompromitaciju samih reaktorskih zgrada, nego pomoć na postrojenja koje su služila za hlađenje i za snabdevanje strujom dodatnom, su bila pogođena tsunamijem, tako da su reaktori ostali bez struje i bez sistema za hlađenje. To je ono što u ovom puškaranju, igranju rata oko reaktora, može da se desi da se oštete neka od tih postrojenja. Naprimjer, 25. augusta je elektrana bila potpuno van mreže, dakle nije imala struje. Tad su upaljeni svi agregati koji daju struju za funkcionisanje reaktora. I dakle, tu je opasnost koja stoji. I sad, prisustvo inspektora međunarodne agencije tamo je dobro, jer će nam ono signalizirati šta pod hitno mora da se popravi i šta ne sme da se...
I kad možemo da očekujemo taj izveštaj?
Pa, Međunarodna svemirska agencija daje, s obzirom da je tamo sada i generalni direktor, daje dnevne izveštaje kada je situacija kritična, čak i po više puta dnevno, a postoji takozvani nedeljni bilten koji između ostalog se objavljuje. Da se samo vratim na ovo pitanje direktnog pogotka reaktora, dakle, prema onome što je poznato, dakle, iz testova koji su, i simulacija koje su rađene u prošlosti, o kompromitaciji akreditacije i rektorske poslove možemo da govorimo kod oruđa koje inače spadaju na neki način oruđa apokalipse. Vi kad biste gađali termonuklearnom ili nuklearnom bombom reaktor, to bez daljnjeg bi dovelo do dodatne katastrofe, ali već upotreba takvih oružja je samo po sebi mislim spada u sudnji dan. Dakle, to se nadam da se i vidimo da ovaj rat se ipak vodi na neki konvencionalni način. Nadamo se da on neće prerasti u neku vrstu nuklearnog rata. Dakle,
da, ima ovaj, jedna izjava.
Taj scenario je, mislim, stvarno zastrašujući, ali on...
I neka ostane što dalje od nas. Nadamo
se da
jedna
scenario koju nećemo vidjeti.
Radiologa Aleksandra Ivkovića, moram da priznam da sam to ovaj prvi put pročitala, da postoji i radiofobija, odnosno korišćenje radijacije kao sredstva za strašivanja, i on kaže da tu radiofobiju i sredstvo za strašivanje najčešće koriste političari. I evo pred kraja, ja sam na početku magazina pročitala da je EU obezbedila Ukrajini više od 5 miliona tableta protiv radijacije. U nekim oblastima zvaničnici već dele pilule koje mogu da spreče telo da apsorbuje radioaktivni jod. Meni je ovo zanimljiva informacija, pogotovo što se sećam da smo radili i na temu kupovine joda, na primjer u Nemačkoj, pa u Austriji, u Švajcarskoj, u jednom trenutku je zaista bila pomama, kada su stručnjaci govorili nemojte trošiti pare, mislim, ne mogu vam pomoći, otkud sad ovo i gde je tu istina, kako da razumemo?
Pa, mi puno znamo o tome kako telo, ljudski organizam reaguje na radijaciju, zato što kad je 45. su nažalost bačene dve atomske bombe, o tome se baš ništa nije znalo, čak se to nazivano zarazom X u Japanu, pošto nije bilo jasno šta znači radijaciono trovanje, jer nova je bila potpuno tehnologija, od tada se ozbiljno istražuje i otkriven je čitav niz različitih postupaka koji su jeftini, dostupni, lako se mogu primeniti, koji mogu da smanje štetne efekte zračenja i eventualnog nekog radioaktivnog incidenta. U njih spada, dakle, neka vrsta primarne zaštite u slučaju kakve detonacije, gde biste vi se zaštitili od alfa čestica, prosto nekom običnom
A da pojednostavim, izvinjavam se što vas prekidam, ako bi se desila situacija poput Černobila, da li bi uopšte, sećamo se da smo zatvarali prozore, moja generacija se seća toga, nije se jela salata, izbegavala kiše i tako dalje, da li bi otprilike to taj bio scenario u kome bi ove tablete bila od koristi?
Da, bile bi, pokušavam da kažem, vi prosto, pošto su efekti raznolike radijacije, neke od njih možete lako da anulirate, neki se prosto lako rešavaju. Recimo alfa čestice zaista se lako zaštite, njih ne prodiru kroz kožu, ne smete da ih udahnete, na primjer, možete umrete od njih kad ih udahnete, a neće vam ništa ovako, ali to ne znači da ste se zaštitili od gama zračenja uopšte. Dakle, ne postoji recept da se potpuno zaštitite od radijacije. Tablete joda služe da uzmemo jod i sprečimo da se zapravo za štitnu žlezdu veže radioaktivni jod, koji takođe je jedan od produkata fisije, i to je recimo jedan vrlo elegantan način, date ljudima unapred jod i onda sprečite pojavu veliku, mislim, veliku incidencu raka štitne žlezde tako što su ljudi to popili ranije. Ali samo to je efekat. Prosto to vas neće zaštititi od gama zračenja.
Čemu onda ovo?
Ali to je vrlo korisno. Zašto biste imali povećanu mogućnost pojave raka u nekoj populaciji koja je ozračena? Dakle, to je prosto jedna preventivna mera. Ali ona ne sprečava, jel, širenje radijacije uopšte. I zbog toga eksperti kažu, pa kao, treba da uzmete, ali to vas neće potpuno zaštititi. Tako ima niz različitih saveta kada dođe do takve opasnosti, koje će eksperti reći, radite to i to, ali prosto ključno pitanje u kojoj meri bi neko bio izložen zračenju, i to je sad pitanje koje, naravno, pre svega zavisi od toga kolika količina radioaktivnih materija bi eventualno napustila reaktorske posude. Mislim da je loše spekulisati u ovom trenutku, jer se to zapravo nije ni dogodilo.
Zato vam to pitanje neću ni postaviti, šta bi trebalo da radimo.
Jedino što je važno da razumemo da se, za razliku od Černobilja, Zaporožje nalazi na nepovoljnijem geografskim mestu. Dakle, na divnom mestu što se reljefa i prirode tiče, ali to mesto je nezgodnije po Evropu, zato što odatle će bi se lakše proširio, dakle, prosto je takva pozicija, nalazi se na reci, ne tako daleko od od Crnog mora. Dakle, nivoi zagađenja koji bi nastali ako bi slučajno došlo do hazarda tamo su zaista veliki. I ono što je ključno da sada u ovoj fazi pre bilo kakvog incidenta se nekako opamete sve strane i to se prosto ne dogodi. Jer to zaista nije dobra pozicija na kojoj se Zaporožje nalazi i između ostalog ako se pitamo koliko bi Srbija bila ugrožena, ona ne bi bila prirodno zaštićena, to je zaista vrlo blizu Srbije. U poređenju sa nekim drugim lokacijama gde su neke...
U odnosu na Černobil, ponovo ja Černobil, jel
pa pitam? Da, gora je situacija što se tiče geografije. Ali, hoću kažem, ne možemo to da govorimo zato što mi u stvari nismo ni vidjeli nikakvu radijaciju u ovom trenutku. U ovoj elektrani se događa rat što nikad nije viđeno. Dakle, vode se borbe, ljudi pucaju tamo, pa sledeće projektile i tako. Dakle, to nikad nije viđeno u elektrani, ali za sada to je sve što smo dobili od Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tamo nije bilo nuklearnog incidenta. Znači, ni jedan reaktor nije kompromitovan.
Ali, pošto moram da završavam, ono što zaista ohrabruje, to je što ste s dosta optimizma govorili o njihovoj objektivnosti u ovom trenutku, ako ne možemo ništa drugo, i da umirimo usijane glave, a nadamo se da će se to desiti. Ta vrsta objektivnosti, mislim da mnogo znači.
Pa, vrlo je važno da imate neku repernu organizaciju. Svima je na svetu važno da postoji takva institucija. Dakle, zato što pre ili kasnije možete doći u tu situaciju da na vašoj teritoriji se ovo događa što se događa sad. Zato se vidi koliko je to bitno i da taj neki naučni kredibilitet neke institucije bude neosporan. Sad, vidjet ćemo šta će dalje biti. Ima tu još jedan element koji može da nas donekle umiri. To da ovde nije situacija da su neke dve države koje su u ratu upale u neku elektranu i prosto sad gledaju šta će se dogoditi. Ovde je reč o dve zemlje koje su nuklearne sile u civilnom smislu, dakle i Ukrajina i Ruska Federacija imaju veliki broj nuklearnih postrojenja, imaju ogromno iskustvo, veliki broj eksperata, kao što na primjer mi u Srbiji nemamo.
To je posebna tema što nemamo.
I oni, da, to je tema svakako za sebe, ali je s druge strane to dobro, zato što u slučaju bilo kakve naznake nekog incidenta, ima ogroman broj glasova i u jednoj i drugoj zemlji, unutar tih sistema, koji će na neki način moći da kaže i da proba da povuče, postavi kočnicu, da se dalje ne nastavlja sa sukobima. Jer zaista, bez obzira što nema nuklearnog incidenta i što nas štiti sama tehnologija, stvarno je neprihvatljivo da se u 21. veku ratuje jednoj nuklearnoj elektrani. Ima toliko drugih prostora za ratovanje na kraju krajeva, nego to zaista nije mesto za borbena dejstva.
Da, do sada, kako ste i sami rekli na početku, upravo je bilo suprotno, sklanjalo se od nuklearne elektrane, ali to kuda svet ide i to je zasebna priča. Slobodne, najljepše hvala, bio je to fizičar Slobodan Bubnjević, naučni novinar. 10:34, ostanite uz prvi program Radio Beograd.
just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. But it's all.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. New Grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
'56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj. Supernova.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album Grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
'75 godina večitog fudbalskog derbija. Tradicija se nastavlja. Prenosimo 168. susret najvećih rivala, duel između Partizana i Crvene zvezde. Reporteri sa stadiona Crno-Belih su Dejan Nikolić i Dejan Bulajić. Sportsko veče, sreda, 31. avgust, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
U 10 časova i 40 minuta o starim dobrim Dorsima vreme je da malo i opustimo danas priču. Verujem da će vam sledeća biti izuzetno zanimljiva. Naime, knjiga Dorsi, 5 opakih godina muzike za ceo život Graila Markusa, objavljena je na našem jeziku, izdanju Klija, a preveo je Zoran Paunović. Američki muzički novinar i ekspert za pop kulturu otkriva kako je duh Dorsa ostao netaknut od zuba vremena. Priču je pripremila moja koleginica Svetlana Mladenović.
Sve što sam pamtio od Dorsa, od stotina preslušavanja njihovog prvog albuma i nekoliko preslušavanja onih posle njega, onih desetak puta koliko sam ih gledao uživo, bio je složen i grčevit osjećaj da sam izašao iz sebe samog. Tako Grail Marcus razmišlja dok se 90. godina sa suprugom tiska u redu za karte za film o njima, zajedno sa generacijama koje su vapile da prisvoje nešto što je Markusova generacija 60-ih imala svakog vikenda. Zoran Paunović je preveo ovu knjigu.
Zašto baš Dorsi, mogli bismo pitati, ali odgovor verovatno zna svako od nas po nasu. Ne samo da među nama ovde, ima nas raznih generacija, nema nikoga ko nije slušao Dorsi, ko ne zna za Dorse, nego i ako bismo se obratili pripadnicima drugih, daleko mlađih generacija, mislim da ćemo teško naći nekoga ko pripada urbanoj kulturi, a da nije čuo za Dorse. Dakle, reč je o grupi koja je i dalje itekako živa, čije utice itekako živi, premda su prestali da postoje pre sada već više od pola veka, 71. godine. Već i taj podatak da ih već pola veka nema ili dalje još tako živo učestvuju na svetskoj kulturnoj sceni, da i dalje predstavljaju značajnu kulturnu činjenicu i vrelo inspiracije za mnoge stvaralce, već i taj podatak svedoči o njihovoj vrednosti, a zvuči pomalo neobično. Kao što je neobično to da su postojali svega nekoliko godina, nepunih 5 godina, kako se kaže u naslovu ove knjige, i snimili svega 6 albuma, od kojih nisu svi vrhunski, kao što je to prvi, na primjer, album, kao što je to album Ela i Woman na samom kraju, ali jesu, svaki od njih jeste umetničko delo koje je to izdržalo sud vremena.
U pojedinim trenucima u najboljoj muzici Dorsa, na primjer u onom poslednjem, usporenom, neumoljivo sve tiše minutu pesme The End, možete čuti osobu koja veruje da je ono što ima da kaže vredno vremena koje ulažete da biste to čuli. A onda sve iščezava. Ta osoba napušta scenu da se nikada više ne vrati.
Morrison kao pesnik, jeste neko čije delo i dalje traži preispitivanja, nova čitanja, nova razumevanja, delom i zbog toga što su se ocene njegovog stvaralaštva kretale najčešće u ekstremima. Jedni su ga nekritički proglašavali za najvećeg američkog pesnika, drugi su mu podjednako nekritički negirali svaku vrednost i tvrdili da on uopšte nije pesnik, nego da je to tako postao popularan pevajući svoje ne baš uvek lako razumljive stihove, da je zahvaljujući svoje toj pojavi i tome što je umeo da nosi svoju poeziju postao toliko veliki, slobodno se može reći mitski lik istorije rock kulture. Taj mitski aspekt Morrisonove ličnosti, međutim, jeste nešto što ta ličnost duguje celokupnoj svojoj pojavi. Morrison je, to mnogi kažu, i svojim izgledom ličio na nekakvog grčkog boga, te je stoga bio pogodan, jel da, za pogodan ikonički lik za majice, za bedževe, za, dakle, lako i jednostavno crtanje i to jeste bila jedna od dimenzija njegove privlačnosti, no ono što je kao i kod svakog umetnika najznačajnije jeste vrednost njegovog umetničkog dela. On je bio izvanredno nadaren muzičar i još nadareniji pesnik. Ako jeste bio muzičar na tuščik, dakle samouki muzičar, samouki pesnik nipošto nije bio. I o tome govori Markus u ovoj knjizi.
Istorija kulture može podrazumevati trijumf, postizanje globalne i trajne slave, čak i uticaj na živote nebrojenih ljudi. I onda kada tvoraca tih uticaja više nema, baš kao što je bio slučaj sa Dorsima.
Mnogo toga Morrison duguje, na primjer, francuskim pesnicima, ponajpre Rimbaudu, tom, mogli bismo reći, učitelju mnogih pesnika rokera u 20. veku. Patti Smith se također zaklinjao u njega, Bob Dylan u jednom periodu svog stvaralaštva, Cohen također, ali isto tako i Williama Blakea, recimo, kome grupa Doors na izvestan način duguje ime, duguje tačnije svoje ime onom Blakeovom zapažanju, onom Blakeovom stiku o vratima percepcije koja treba pročistiti da bismo bili u stanju da sagledamo večnost iza njih. Morrison se svih tih nekoliko burnih, dramatičnih, tragičnih godina svoje karijere bavio upravo nastojanjima da otvori ta vrata percepcije, ne samo za sebe, nego i za druge.
Češće istorija kulture podrazumeva osobu nasukanu u istoriji, koja se nastavlja bez nje, nesposobnu da u sebi zatre pomisao da bi sve moglo biti bolje ili bar drugačije, življe nego što je to u njenom životu. Možda je to ono što je osetio Jim kada se one noći 1969. u Majamiju zagleda u publiku i rekao da u njoj vidi gomilu idiota. Dozvoljavate da vam govore šta da radite, da vas šikaniraju, dokle ćete da ćutite i trpite. Možda se to vama dopada, možda vi to volite, jer vi ste gomila robova. Ljudi su klicali i smejali se, mislili su da je to deo nastupa, jer je bend iza njega sve vreme držao ritam. A Morrison je nekoliko puta pokušavao da se vrati u pesmu koju je započeo, ali se ispostavilo da to više nije moguće.
Činio je to ponekad nasilno, ponekad je glavom udarao u njih i pokušavao da ih otvori, pritom je ta glava vrlo često bila prepuna alkohola ili nekih drugih supstanci. Ta vrsta autodestruktivnosti nije ni mogla da se okonča drugačije nego tako kako se okončala naglom, nikad do kraja, mogli bismo reći, razjašenom smrću njegovom u Parizu 1971. godine, smrću kojom se bave mnogi njegovi biografi. Greil Marcus to jednostavno ne čini. Njega ta priča, senzacionalistički deo priča o Morrisonu, nimalo ne zanima. Mnogi njegovi biografi pisali su o tome, neki sa manja, neki sa više mašte, neki konstruisali neke sasvim neprihvatljive teorije, neki malo više prihvatljive. U svakom slučaju, ta smrt, iako zvanično označena kao smrt od srčanog udara, ipak ostavila za sobom jedan veo misterije. Međutim, Markusa Morrison zanima pre svega kao mitski lik, grupa Doors kao grupa koja zaista zauzima jedinstveno mesto u istoriji te muzike. Markus pokazuje u ovoj knjizi koliko je bila snažna i neraskidiva ta sprega između Morrisona i preostale trojice muzičara u grupi, Raya Manzareka, Robbie'a Kriegera i Johna Densmora, koliko su njih trojica u stvari bili zaslužni za ogroman uspeh i za tu jedinstvenu neponovljivu dimenziju muzike grupe Dorsi, muzike koju možemo prepoznati ako čujemo svega nekoliko taktova pesme Dorsa koju nikada ranije nismo čuli. Do te mere je taj njihov muzički izraz osobe.
U mnogim vašim pesmama se osjeća snažno prisustvo smrti, gotovo da deluje kao da ste u nekom trenutku u prošlosti bili sišli s uma i da su te pesme nastale kao rezultat toga, pitao je Dorse, danas pokojni Greg Shaw, nakon nastupa u San Francisku 1967. Ulice su polja koja nikad ne umiru, stih je iz pesme The Crystal Ship. Nosio je u sebi sliku koja pleni, ispisana na papiru, možda je delovala jasno, objašnjavala sebe, ali kad ih je pevao Morrison, nisu bile takve.
Morrison je bio majstor, pored ostalog, da spontano sačini neku parolu koja će ostati, koja će jednostavno živjeti. Prvi album, prva pesma na prvom albumu Dorsa je pesma Break on Through to the Other Side. Provalite vrata i pređite na drugu stranu. To nije ništa drugo nego replika Blake-u. Ali je Morrison isto tako umeo da kaže i We want the world and we want it now. Dve godine pre 68. Odnosno godinu dana pre 68. Hajde. Umeo da kaže i What did they done to the earth? What did they done to our fair sister? Opet predviđajući taj ekološki, jel da, ekološke kataklizme koje će potom uslediti. Kao svi veliki pesnici, on je imao tu proročansku crtu. Pre svega nosio bunt u sebi i želju za slobodu i premnost da se za tu slobodu bori. Zbog toga je toliko ratovao sa establishmentom, toliko ratovao sa vlastima, najčešće u oličenim u policiji koja je upadala na njegove koncerte i zbog opcenog ponašanja ili bezobrazluka verbalnih, hapsila ga ponekad, događalo se to više puta tokom njegove karijere. Dakle, otpor autoritetima jeste nešto što je univerzalno neko nasljeđe mladosti, univerzalna potreba mladosti. Otpor autoritetima svih vrsta, opet jedan Morrisonski, they got the guns but we got the number, oni imaju oružje a u nas je više, i to je dakle ta ideja o otporu kao nešto što je naša dužnost u svakom vremenu koje ne doživljavamo kao pravedno.
Ko je mogao da zna kuda se zaputio Morrisonov ili bilo čiji kristalni brod? Kada nas slušamo nedokučivi snimak te pesme, deluje kao da je smeštena negde između sna i buđenja, govora i ćutanja, maštanja i delanja, smrti i novog jutra koje neće svanuti. Čudnovatost početnih reči, preno što klizneš u nesvesno, opčinjava slušalca, pokorava ga od samog početka. To može biti san, prekomerna doza koju je uzeo pevač ili osoba kojoj se on obraća, a možda je reč o ubistvu, samoubistvu ili zajedničkom samoubistvu. Ili to neko jednostavno gubi svest u pijanstvu. Od početka do kraja muzika kao da lebdi, a Morrison dočarava situaciju savršeno pribrno. Gray Marcus sačinio je umetnički portret grupe Doors iznutra, napisan iz njihove muzike iz perspektive nekoga ko je rastao duboko uronjen u tu muziku i ostao u njoj čitavog života.
Marcusa zanima tajna grupe Doors u onom čisto umetničkom smislu. Zanima ga šta je to što muziku grupe Doors čini muzikom za ceo život. Kako je moguće da se jedna grupa sa relativno malim opusom i relativno kratkom karijerom metalskom na taj način upisala u istoriju muzike, ne samo kao činjenica iz prošlosti, nego kao jedan od retkih živih i inspirativnih artefakata u toj muzici. Marcus to svoje istraživanje obavlja na sebi svojstven način. Piše sa vrlo izoštrenim kritičkim stavom, spreman da kao potpuno beznačajnu ili bezvrednu označi jednu pesmu u opusu grupe koje se divi ili čitav jedan album, kao što je album The Soft Parade, o kome on govori sa nipodaštavanjem, kaže da ga je svega dva puta u životu čuo i da nije imao više potrebe da ga čuje. A mora mu se verovati, pored ostalog, i zbog toga što na jedan nenametljiv način pokazuje ogromno znanje o onome o čemu piše i poznavanje konteksta nastajanja dela o kojima piše. Tako da je ovo istorija jedne grupe, vrlo uslovno shvaćeno istorija jedne grupe, ali istovremeno i povest jednog vremena, pokazujući koliko je grupa Doors istovremeno i grupa svog vremena i koliko je u istima grupa koja, kako se to obično kaže, pripada večnosti. Ne samo Morrison, koji je uvek u prvom planu, nego i dakle grupa kao celina, odnosno kao jedan potpuno zaseban i potpuno neponovljiv umetnički poduhvat, dramatičan, uzbudljiv i u velikoj meri tragičan i možda tim dragoceniji baš zato što je neponovljiv.
Pojava Doorsa povukla je graničnu liniju u istoriji rock'n'rolla, jer u njihovoj muzici mogli su se čuti nagovešte i da bliska budućnost sadrži priče koje niko ne bi poželeo da čuje, ali za koje ljudi neće moći da se pretvaraju da ih ne čuju i od kojih neće moći da spavaju, pošto će strepeti od svakog neobičnog zvuka i biti zastrašeni i zgađeni sopstvenim fantazijama. Zvuk pucnja na jednom nastupu u Danskoj nije ni prasak, ni plotu, ni eksplozija. To je dugo prodorno grebanje. Zvuči kao da Kriger noktima grebe po unutrašnjosti žica. Ne liči taj zvuk ni na jedan koji ste ranije čuli, a svakako ne biste poželjeli da ga ponovo čujete. Bio je to zvuk epohe, kakav niko drugi nije uspeo da proizvede. Voleo bih da nastupim u nekom klubu u kome bismo mogli da se družimo sa ljudima, rekao je Morrison nekom novinaru posle jednog koncerta u Njujorku. Možda sad ne bismo svirali, bilo bi divno sesti i razgovarati sa publikom, ukloniti sve zasebne stolove i sesti uz jedan veliki, zajednički. Nažalost, uglavnom je uranjao u monologe, pijan, ali rešen da briživo oblikuje reči, za slučaj da je u publici ostao još neko pred kim bi mogao da se pretvara. Tiho pevuši, imam nešto da vam kažem o vašoj duši, a onda prestaje da peva. Vaša duša ne vredi ni pišljiva boba. Znate li koliko vredi vaša duša? Vaša duša vredi otprilike onoliko koliko zarađujete na Wall Streetu, mili moji. Možda mislite da sam ciničan ili opak što vam to govorim. Možda mislite da sam prilično nesnosan, ali reći ću istinu. Novac pokorava dušu, svaki put. Budućnost je neizvesna i kraj je uvek blizu. Otpevao je davno na putu ka krčmi gde će se dobro zabaviti. This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end.
Da, bila je to sjajna priča o nezaboravnim i večitim Doorsima. Moja koleginica Svetlana Mladenović, 10.56, slušamo muziku, vesti i nastavljamo s magazinom. Ostanite uz nas.
ove nemiri, gde me nosi tvoja bujica? Kaži vodo, priznaj mi, da li si ponornica ili si reka ljubavi? Njene oči greju me, plavo sunce svud po meni je. Slušaj voda, srca glas, imaj milosti i čuvaj nas. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, sami ja i ti. Za sve godine što dolaze, bit ću kraj tebe koji ranije. Al kao da smo sami ostali, u reci ljubavi.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Na svim carinskim punktovima na administrativnim prelazima od jutru su postavljena obaveštenja da je korišćenje ličnih karata, koje su izdele privremene institucije u Prištini, omogućeno isključivo iz praktičnih razloga radi slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Kako javljaju lokalni mediji, navodi se i da korišćenje ličnih karata koje je izdala Priština ne može da se tumači kao pristanak Beograda na odstupanje od rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Disklejmeri su postavljeni dan uoči početka primjene novog režima i napisani su na srpskom i engleskom jeziku. Beograd i Priština postigli su dogovor o ličnim dokumentima, prema kojem Beograd ukida dokumenta za vlasnike ličnih karata koje su izdale privremene prištinske institucije, dok ih Priština neće uvoditi za građane sa ličnim kartama Srbije. I dalje je ostao aktuelan problem oko registarskih tablica na Kosovu i Metohiji, a predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako ne dijeli optimizam evropskih lidera za rješenje tog pitanja. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak vjeruje da će rješenje biti pronađeno. Pripadnici KFOR-a ostaju u pojačanom sastavu na administrativnim prelazima na Jarinju i Brnjaku i pomno prate situaciju. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je neophodna štednja struje i dodala da smo u avgustu dnevno davali 3 miliona evra za uvoz električne energije. Objasnila je da postoje stimulativne mere, kao i mere štednje, koje su obaveza preduzeća i one će biti kontrolisane. Procena ministarstva je, kaže, da može da se uštedi oko 15% električne energije.
Mi smo juče uvezli 5,3% naše potrošnje. Dali smo 2,3 miliona evra za to. Dakle, cena po kojoj smo platili struju juče je bila 530 evra po megavat času. Dakle, nema više dileme. Mora da se štedi. Ajde sada da pokušamo svi zajednički da u tome učestvujemo i da iz ovoga izađemo sa što manje novca koje ćemo dati. Dakle, procene po ovim cenama govore nam da do kraja marta meseca više mi ne pričamo o 2,5 milijarde koje treba da se daju. Mi sad pričamo mnogo više milijardi evra koje bi trebali da platimo za struju koju nećemo imati dovoljno.
Tim Međunarodne agencije za atomsku energiju počinje inspekciju Zaporoške nuklearke, a generalni direktor agencije Rafael Grossi rekao je da im je zadatak da stabilizuju situaciju u Zaporožju. U timu je 13 stručnjaka, među kojima nema Amerikanaca i Britanaca. Moskva garantuje bezbednost misiji u oblastima koje kontroliše oko postrojenja. Kontrola nuklearke bi trebalo da traje do subote. Gazprom je obustavio isporuke gasa francuskoj kompaniji Engie jer nije u potpunosti platila julske isporuke. Naredna tri dana radit će se na održavanju gasovoda Severni tok 1, kojim se ruski gas transportuje do Nemačke. Gazprom je saopštio i da je ostvario rekordan profit od 27,5 milijardi evra u prvoj polovini godine, uprkos zapadnim sankcijama. Poslednji predsednik Sovjetskog saveza, Mihail Gorbačov, preminuo je u 92. godini. Gorbačov je bio na čelu Sovjetskog saveza od 1985. do 1991. a dobitnik je i Nobelove nagrade za mir 1990. godine. Povodom smrti Gorbačova, ruski predsednik Vladimir Putin izrazio je saučešće rođacima i prijateljima. Saučešće su uputili i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, američki predsednik Joseph Biden i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio je da je sve spremno za početak nove školske godine i da će se u 1829 osnovnih i srednjih škola oglasiti zvono i biti intonirana himna Bože pravde. On je za RTS rekao da će u klupe sesti 65.000 prvaka i najavio dvocifreno povećanje plata u prosveti od januara. Naveo je da je odlučeno da nastava bude neposredna, ali da će tim za škole pratiti epidemijsku situaciju. Sport. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu evropskog prvenstva u Splitu igraju protiv Mađarske. Utakmica koja odlučuje o prvom mestu i direktnom plasmanu u četvrtfinale od 19 časova možete da pratite na drugom programu naše televizije. Vreme u Srbiji, oblačno, nestabilno, mestimično pljuskovi i grmljavine, lokalno kratkotrajna pojava grada, temperatura do 30 stepeni. Trenutno je u Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1001 milibar i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
I just can't wait.
11:09, ovo je magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. Danas malo sunca, ali popodne uglavnom oblaka, povremeno s pljuskovima i grmljavinom, bez padavina, jedino na severozapadu zemlje, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, najavili su prognostičari i rekli takvo vreme sve do petka. A mi najavljujemo, nadam se, i vama zanimljivo pitanje koje glasi da li je psihoterapija nauka, umetnost ili veština. S obzirom da se poslednjih godina zbog korone, a zatim i ratnih sukoba poslednjih meseci, povećava strah za egzistenciju, raste i broj ljudi koji traže psihološku podršku. Koja je razlika između psihijatrije, psihologije i psihoterapije? Kada i kome je potrebna? Šta bi trebalo menjati u zakonskoj regulativi koja definiše ko može da pruža tu vrstu pomoći? Ovo su samo neka od pitanja kojima će se baviti naši vodeći stručnjaci na konferenciji u organizaciji Visoke škole socijalnog rada 9. i 10. septembra u Beogradu i uoči ovog skupa razgovaram na tu temu sa profesorkom Tatjanom Milivojević. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako biste najjednostavnije odgovorili na pitanje koje će biti postavljeno i 9. i 10. septembra u Visokoj školi? Da li je psihoterapija nauka, umetnost ili veština?
Sam naziv konferencije koju organizuje, kako ste rekli, Visoka škola socijalnog rada zajedno sa Komorom socijalne zaštite je malo nešto precizniji. Da li je psihoterapija medicinska grana, medicinska veština lečenja, da li je to društveno-humanistička nauka ili je umetnost? To pitanje je neverovatno zato što svako će vam reći da to jeste i nauka i umeće. Sad da, da skratim, da ne idem na to da li je samo društveno-humanističko, da li je medicinska, imat ćemo prilike i o tome da pričam. Ali mislim da različitu proporciju, zavisno od toga iz koje škole je psiholog ili psihoterapeut, da će dati različite odgovore o odnosu između nauke i umeća i veštine. Ako mene, na primjer, pitate, jer ja sam iz društveno-humanističkog polja, rekla bi da je nauka svakako nužna, neophodna, neophodno je znanje, veliko znanje o psihologiji, psihološko znanje i psihoterapijsko, postoji dakle teorija i nauka psihoterapije, ali bih rekla da sam proces, sama psihoterapija, da je tu mnogo više, mnogo značajnije umeće, pa i umetnost.
Umeće, umetnost, a empatija?
Naravno, ona je jedan od faktora, dakle, bez obzira na razlike između različitih škola, koje taj pluralizam psihoterapijski, hoću odmah da kažem, da uopšte ne treba sagledavati kao manu, naprotiv. I taj pluralizam je opravdan ne samo temperamentom, afinitetima, filozofijom različitih psihoterapeuta, već i možda tipom problema i ljudi koji dolaze i kojima odgovara za njihovu problematiku ili njihovoj ličnosti određeni takozvani psihoterapijski modalitet. Ali Carl Rogers, divni psiholog, psihoterapeut i pedagog, je radio veliko istraživanje sa svojim saradnicima. On je među prvima, a posle su i drugi nastavili i pokazali su da postoje zajednički faktori koji čine dobru psihoterapiju ili dobrog psihoterapeuta, bez obzira na to odakle je, iz koje je provenjencije.
I vi ste mi, Tanja, izvinjavam se sada, otvorili zapravo jedan širi prostor, a ja ću pokušati da budem vrlo jednostavna u svom pitanju. To je jedna poplava nadrilekarstva i poplava lažnih psihoterapeuta. Svojevremeno se nekoliko puta oglašavalo i Društvo psihologa Srbije i upozoravalo, jer kako i vi i vaše kolege kažete, ako odete kod pogrešnog čoveka koji nije školovan za to, možete na kraju završiti mnogo gore od onoga kako ste počeli. Pa vas zato pitam kakva je naša zakonska regulativa i koliko nas štiti od nadrilekara u vašoj oblasti, odnosno lažnih psihoterapeuta i psihologa?
U posljednjih 10 godina, možda čak i malo više, se mnogo govorilo o tom neregulisanoj oblasti rada psihoterapeuta. Znači, to se ne odnosi na psihologe, psihijatre za koje se zna šta je potrebno da završe da bi dobili to zvanje, psihijatar ili psiholog. Ali što se tiče psihoterapije, sada je Savez psihoterapeuta Srbije je podneo jedan predlog nacrta zakona za regulisanje te oblasti, u kojoj između ostalog je važan deo da bi se neko bavio psihoterapijom ne mora da završi psihologiju ili da završi medicinu sa specijalizacijom psihijatrije, nego fakultet po mogućstvu društveno-humanističkih nauka, ali mora da završi nešto što se zove psihoterapijska propedeutika, ovako više na srpskom, a to znači nekih 10, zavisi od toga gde se to 10, 11 stručnih predmeta. I da onda posle toga, zapravo ne posle toga, nego istovremeno, ili jedno posle drugog završi edukaciju u jednom od psihoterapijskih modaliteta koja zahteva 1400 sati rada raspoređenih na koje traje najmanje 4 godine, ali većinom se to oduži ipak na 5 ili 6, gde se teorija radi između 500 do 800 sati, da je kandidat prolazi lični rad u tom modalitetu individualno ili u grupi u trajanju od najmanje 250 sati, ali preporučuje se i više, da je imao minimalno 150 sati supervizije kod nekog priznatog supervizora i da je tokom trajanja te obuke imao 300 do 600 sati direktnog rada sa klijentima pod supervizijom. E sada, smatra se da to treba da uđe u zakon kao i mnoge druge odredbe, ali tu postoji jedna mala tenzija između psihologa koji su završili studije psihologije i koji se zalažu i psihijatrija, ne svi, ali neki iz društva psihologa, da ne može da bude psihoterapeut neko ko nije završio studije psihologije.
Hoćete li naći dogovor, neku zlatnu sredinu?
Pa ja mislim, jer sam pratila malo kako se to dešavala, ta zakonska regulativa u nekim drugim zemljama Evrope, i gde zbog upravo poplave šarlatanizma je došlo možda do previše restriktivnih zakonskih regulativa koje su, ono kako se kaže, zajedno sa prljavom vodom iz korita izbacile i dete. Zato što još 90. godine Strasburška deklaracija koja se bavila psihoterapijom je negde iznela i sa opravdanjima, sa argumentima da je psihoterapija ipak specifična i autonomna, da ona naravno da ima veze sa psihologijom, ali da je to jedna negde autonomna, samostalna oblast. To jest da neko ko je završio psihologiju ne znači da će da bude dobar psihoterapeut, a da možete naći izuzetno dobre psihoterapeute koji su se obučili za to. I tu dolazimo do onog odnosa između znanja i umeća. Jer osim znanja koje, dakle ovaj trening, ove obuke o kojima sam vam govorila, neophodno je da te minimum 4 godine i sve ovo što sam vam rekla, da to bude u jednom modalitetu. Ali svi psihoterapeuti negde su pod obavezom moralnom i stručnom da se usavršavaju, da upoznaju i druge struje psihoterapijske, da evo od 1. septembra Društvo psihoterapeuta Srbije neće davati sertifikat psihoterapeuta nekome ko osim ovih uslova obuka koje sam pomenula ne završi i tih 10 predmeta iz
Jasno, da li je to i adresa gde čovjek može da proveri znanje i zvanje psihoterapeuta kome želi da se obrati?
Pa jeste, Savez psihoterapeuta Srbije, koji, u kome se nalaze i mnogi psiholozi koji su ujedno i obučeni za psihoterapiju, dakle to je uslov, i koji takođe, mnogi od njih razumeju tu razliku i svesni su naravno i svog znanja psihološkog, ali su svesni i specifičnosti psihoterapije. Tu se nalaze svi naši psihoterapeuti iz priznatih psihoterapijskih modaliteta. Šta znači priznati, ko to priznaje? Pa priznaje Evropska asocijacija za psihoterapiju, koja je tragom Strasburške deklaracije nastala 1991. godine u Beču, i oni imaju vrlo visoke kriterijume kako bi se jedna psihoterapijski modalitet, što nije isto što i metod, možete koristiti druge metode, ali modalitet,
da postoji neka brojne psihoterapije različite vrste.
A kriterijumi da bi bilo prihvaćeno, trenutno 19 tih modaliteta je prihvaćeno zvanično kao validno. Znači kao naučno validno, empirijski potvrđeno kao uspešno, i oni moraju, svaki taj modalitet mora da ima konzistentnu i potvrđenu teoriju ličnosti, teoriju psihopatologije i teoriju komunikacije. I dakle da postoji ta empirijska validacija.
Sad kada smo kod komunikacije,
izvinite,
na zdravlje, što bi mi rekli, mnogo je posla za psihologe i psihoterapeute i za psihijatre. Kako objašnjavate tu potrebu kod ljudi? S jedne strane je ona sasvim sigurno za pohvalu. Sigurna sam da i vi primećujete da se povećava broj pacijenata, odnosno klijenata koji su spremni da priznaju da imaju problem i da se obrate. Da li je to postao vidljiviji problem o kome se govori, ili sa savremenim društvom zaista teret postaje sve veći kako živeti i kako se snaći u životu?
Ja ne bih rekla ovde ili, nego i. S jedne strane jeste ono što je bilo tabu, pa možda baš onda kad nije postojala profesija psihoterapije kao takva, nego su postojali psihijatri za koje se uvek vezivalo, i činjenica je da oni rade sa onim težim mentalnim oboljenjima, bilo da se radi o psihozama, bilo o teškim neurozama, i često se tu uključuju naravno i farmakoterapija. Dakle, ljudi kada su imali probleme životne, egzistencijalne, gubitke, unutrašnje konflikte, nisu smatrali da tu može da im pomogne psihijatar. Psiholozi su radili bilo na klinici zajedno sa psihijatrima, bilo u školi, u industriji, znate, i onda nije prosto kao da nije postojao prostor, osim tabua, da nešto nije u redu sa vama, sa osobom ako idete kod psihijatra, nije negde bilo, to je bio taj prostor koji nije bio popunjen upravo za psihoterapiju.
Ali sada kao da naginjemo ka onome od pre 20-25 godina, što je bila Amerika, gde je gotovo svaki čovek imao svog psihoterapeuta.
I uvijek ima, oko svake pojave, uvijek postoji taj jedan moment možda i pomodarstva. Ali ja u mojom iskustvu i u iskustvu kolega i koleginica sa kojima radim, nismo nikada imali neko ko dolazi iz pomodarstva. Uvijek je zaista to neka vrsta patnje, ili da kažem jedan izraz koji nije baš iz srpskog jezika, ali mi je simpatičan, neka vrsta neizdrža.
Dakle, drago mi je da ste to rekli, to je, jer u nekom životu sve češće možemo da čujemo ljude koji govore o teskobi, o usamljenosti, o napadima panike. Ne verujem da se to priča iz pomodarstva. Šta je ono što najviše poslednjih godina muči čoveka, zbog čega vam se obraća?
Eto vidite, to je onda i odgovor i na ono vaše drugo ili, da li su uslovi života u savremenom svetu takvi da proizvode, kao što je rekao jedan socijalni psiholog, da je savremeni život fabrika stresa i teskobe ili anksioznosti. Jel da? Tako da, znate kako, ja ne treba nikad ići u idealizaciju prošlosti i naravno da mi ne možemo da znamo kako su ljudi tada osjećali, da li su, kakve su probleme imali mentalne, ni oni sami nisu mogli jer nisu imali pojam za to. To se u svakoj kulturi na drugačiji način imenovalo i tretiralo. Ali ono što je sigurno, a svako vreme je, ranija vremena su bila strašnija po mnogo čemu i nebezbednija, iako se nama sada čini da živimo u najstrašnijem vremenu. Ali ono što je postojala jedna čvrsta kulturološka matrica koja je držala ljude, koja im je određivala na neki način ulogu i život, životni put i u odnosu na pol i u odnosu na ulogu koju imaju i sputavala i ograničavala, ali ujedno i sprečavala pojavu te anksioznosti kao jednog osjećanja koje se javlja onda kad imamo utisak da imamo neke bezobalne mogućnosti i izbore, a u stvari imamo ograničenja, onda ova usamljenost o kojoj govorite, naravno, ne samo da su porodice, porodične veze, nego i šire familije, pa i solidarnost u kvartovima, pa i solidarnost na poslu, sve je to, sve su to se olabavilo i prekinulo i osoba negde se osjeća kao neki lebdeći atom koja je potpuno odgovorna za svoje odluke, za svoje izbore, koja mora sama da se izbori sa stresom. E tu mogu da vam kažem da psihologija može u kulturi da pređe u psihoideologiju. Onda kada se govori jedinka je ta koja mora da se nosi sa svim stresogenim faktorima, da ujedno bude ambiciozna, ostvarena, da se razvija, da ume da upravlja vremenom, brigama, stresom, a ne vidi se da ne postoji individua kao takva, nego da smo mi uvek um, telo, okruženje i da neki put okruženje ima takve zahteve koje jedinka ne može da ima kapacitet da odgovori na njih, a da pritom ne plati visoku cenu u mentalnom zdravlju pa i u fizičkom.
I sve više problema, to nije više ni tajna, se javlja posle korone, gde smo bili jako otuđeni. Ljudi imaju potrebu za vama, za vašom strukom, međutim, nije lako do njih doći kad je reč o domovima zdravlja i oni su preopterećeni, nemaju svi novca da bi mogli da plate psihoterapeuta. Kratko, da li mislite da bi i tu trebalo da dođe do nekog povezivanja privatnog i državnog tog sistema gde su psiholozi i psihoterapeuti i omogućiti ljudima da imaju svojevrsno jedno, ako sve tako da se odrazim, rame za plakanje, prijatelja i jednu pomoć u psihoterapeutu?
Zato i mnogo ekonomski bogatije i ajde da kažem i društveno razvijenije zemlje imaju problem sa tim, ali su uspeli na primjer da uvedu da bude pokriveno socijalnim osiguranjem određeni broj seansi u kognitivno-behavioralnim modalitetu, jer to je onaj koji radi na kraće staze da rešava neki akutni fobiju, problem, nešto u ponašanju, u načinu mišljenja, osjećanja itd. Ali teško da za sada kako izgleda u ovoj ekonomsko-društvenoj matrici da može da bilo ko izdvoji taj novac, koji naravno kad ne bi išao na druge stvari, zato kažem drugačija društvena i kulturna matrica, da izdvoji toliko da to bude bar delimično pokriveno za onoliko seansi psihoterapijskih koliko bi bilo potrebno.
Prosto je neverovatno, ali to je istinito što ste rekli, ja. Izgleda da još uvek nema razumevanja da pored fizičke potrebna je i ona mentalna higijena.
Ne samo to, nego se ne zna koliko ti mentalni problemi u stvari utiču na produktivnost, na ekonomiju, na nasilje, na stopu samoubistva, dakle utiče i na ono što možda najviše interesuje, da kažem tako, elite svetske, a to su i ekonomske cifre. Dakle, problemi mentalni utiču na kraju krajeva i to na bolovanja, na manju produktivnost. Kad god imate i problem porodični, to je onda i veće opterećenje iz ove druge službe, socijalne zaštite, pravosuđa, i sve to košta.
I sve to je zapravo začarani krug. Jasne. Voli čovek da priča o preventivi, ali teško da se njome realno i bavi. Da podsjetimo još jednom, dakle, konferencija 9. i 10.
9. i 10. samo molim vas da dodam da ono što možemo da učinimo da ne ispadne, da nema nekog rešenja, to je ono za što se zalaže Savez psihoterapeuta Srbije, to je da se što više psihoedukacije stanovništva. Znači, ako neko i nema novca ili ne može dovoljno da ide na psihoterapiju u trajanju i tako dalje, veoma je važno pisati o različitim problemima, o načinima prevazilaženja tih problema i u medijima i na različitim portalima, koliko god neko se možda mrštio i smatrao da je to banalizovanje, ali nije. Kada to stručnjaci rade, približavaju jednim jezikom jednostavnim ljudima, to može da velika samopomoć. Eto, to ne treba se mrštiti na to i imati taj elitizam. Nećemo te knjige, nećemo, one mogu zaista puno da pomognu.
I verujem i stručni razgovori i putem medija i pisanjem i tako dalje, kao što ste rekli.
Yes. A što se tiče da vaše pitanje je bilo konferencije, je li tako, 9. i 10. u prostorijama Visoke škole socijalnog rada Terazije 34. Tu će da bude predavači stručni iz različitih modaliteta koji će da predstavljaju svoje, te na primjer psihodinamske, jungovske, transakciona analiza, sistemska porodična psihoterapija i tako dalje, pa će da bude jedan okrugli sto i u stvari bit će sve usmereno na taj odgovor, jer postoje neki put psihoterapeuti koji smatraju da se previše medikalizuje psihoterapija, da hoće možda medicina da je privuče svojoj nauci, drugi smatraju da treba malo više da se oslanja na nauku, ali
biće izložba, to mi je zanimljivo, i biće muzike. Znači, to je ta kombinacija koju ste pokušali da napravite.
Izlagači su birali muziku koja će pratiti njihovo izlaganje i to je fantastično, jer s jedne strane konferencija upućuje na nauku, jel, naučna konferencija, na onaj deo na naučni psihoterapije, a umetnost asocira i na, osim što postoji muzikoterapija, likovna terapija, plesna terapija, ali upućuje na onaj deo kreativno-umetnički koji je važan segment psihoterapije.
Ulaz mogu li samo stručnjaci ili možemo i mi obični građani?
Svako može da
verujem da ima šta da se čuje,
da
pa i
prisustvuje, da ono, imate aktivne učesnike, imate pasivne, ali treba da se uplati neka manja,
imaju dovoljno vremena, pa neka se raspitaju,
naravno mediji koji bi dali odjek tome su dobrodošli, upravo u skladu sa ovim kako da ljudi razumeju i razliku između psihijatrije, psihologije i psihoterapije, šta je to, i da ne znači da smo bolesni ili poremećeni, nego smo samo ljudi sa mnogim životnim momentima zaglavljenosti koje, umjesto da ostanemo u tome, može da nam pomogne psihoterapija da to brže, lakše prevaziđemo i da pritom ostvarimo i razvojni napredak.
Najlepše vam hvala, vidimo se 9. i 10. i sigurna sam da će biti zanimljivo, a pre svega korisno. Bila je to Tatjana Milivojević iz Visoke škole, 11:33, vi slušate magazin Na prvom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedesetšesti Mokranjčevi dani. Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu. i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj Box 3 meseca bez naknade. Posjeti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjeseča. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera, Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Slušate magazin Na prvom i u narednim minutima o jednoj zanimljivoj izložbi. Naime, u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad otvorena izložba Vera, umetnice Katarine Šaptović, čije smo radove do sada imali prilike da vidimo pod nazivom brenda Kezvez, kao vrlo originalne kolekcije vezenih aplikacija na odeći. Oslobađajući se i razvijajući svoj umetnički izraz, Katarinin Kezvez dobija ozbiljnu likovnu formu. Detalje saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Katarina Šaptović za sebe kaže da je umetnica koja tetovira odeću. Njena razmišljanja na temu verovanja i maštanja predstavljeni su na izvezenim scenama na komadima starog platna od konoplje. Inspirisana praistorijskim crtežima kao i predstavama arhetipova, Katarina se pita kako bi buduće generacije videle simboliku njenog veza. Svoje ilustracije aplikuje na odeći i tako je nastala Katarinina ideja o brendu Kezvez, koji je do sada imao već 10 kolekcija. Svoju prvu samostalnu izložbu u okviru projekta Žensko društvo Katarina je imala 2012. godine. Kroz projekat Vera, Katarina želi da simbolično poveže prošlost i budućnost. O svom početku tehnike veza na komadima odeće govori autorka izložbe Katarina Šaptović.
Želja prvi put se javila 2018. kada počinjem sa ručnim vezom i tada negde neposredno posle toga kreće i da živi brand Kezvez, čiji sam osnivač. Prvo krećem sa radom ručnog veza na odeći, odnosno odevnim predmetima, bilo da su majice, farmerice, bukvalno sve. Prvo je to krenulo sa oživljavanjem tih nekih starih odevnih predmeta, kasnije sam krenula da pravim zapravo svoje nove odevne predmete se saukrašeno sa ručnim vezom, a danas imam drugu samostalnu izložbu koja se bazira na, sa ručnim vezom na tekstilu, zapravo kao slike.
Vez je oduvek imao značajno mesto u našem društvu, kao glavna tačka prepoznavanja tradicije i običaja. Na srpskim dvorovima u srednjem veku vez je bio deo svakodnevnog rituala i bio je vrlo čest način ukrašavanja odeće i tekstilnih predmeta koji su se koristili u domaćinstvu, a teme za vez uglavnom su bile ikonografije svetaca. Osim crkvenog veza i veza na dvorovima, negovan je i narodni vez sa motivima biljaka i cveća. Upravo su zato platna, koja je 30. godina prošlog veka tkala Katarinina prabaka, poslužili kao inspiracija i idealna podloga za savremeni vez.
To u principu jeste naivna umetnost, ali mislim svi likovi kao tačno znaš šta su i šta govore, ali negde su čudne priče koje oni pričaju, pa su tu imamo od floralnih motiva, drveća, cveća, do nekih životinja i čudnih ljudi i tako svačega. Možda bih sad, evo, na ovoj izložbi taj vez koji sam nazvala simbolično pravava, koji je zapravo ima taj neki ženski lik koji je malo u nekom, da kažem, modernom odelu, ali je rađen na toj tkanini, odnosno tekstilu od konoplje koji je tkala moja prababa.
Izložbu Vera možete posjetiti u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad do 10. septembra svakog dana od 15 do 21 čas.
Oh,
11.46, magazin na prvom i stižemo do sporta. Kolega iz sportske redakcije, Željko Stefanović je u studiju. Željko, rekao si mi je nekako i logično, krećemo sa najavom večitog derbija Partizan Zvezda danas.
Tako je, jedna od 20 časova, ako nekad u 8, sastoji se crno-beli i crveno-beli na gornjem delu Topčedeskog brda, još jedna utakmica koja izaziva veliku pažnju navijača i još jedna utakmica koja je naravno neizvesta. Pokazalo se 1000 puta da ne pobeđuje onaj ko je bolji na tabeli ili onaj ko je makar u boljoj formi. Nema jednostavno ni preznaka šta može da se desi i kako počinje utakmica, tako se odvija i rezultat. Zanimljive su kvote u kladionicama koje inače slabo citiramo iz razumljivih razloga, ne želeći da ih reklamiramo, ali recimo na tri pogotka kvota je 2.40, što znači da se ne očekuje mnogo golova, u tom kontekstu pričam, jer je upravo malog pogodaka karakteristika većine minulih derbija.
A se očekuje normalna atmosfera kada je reč o delu navijača, ne govorim onim pravim.
Trebalo bi, Partizan se vraća malo u formu posle onog sukoba koga imao sa delom svojih navijača i mislim da je uz nekoliko pobjeda, jedna u Evropi i dve na domaćoj sceni, stekao nove simpatije onih svojih simpatizera i da konačno navijaju kako treba. Što se tiče Zvezde, ona imala jedan mali šok u vidu odlaska Dejana Stankovića, nisu to navijači crveno-beli baš dočekali s radošću, ni odlazak Pavkova, ali tako je kako je. Novi trener Miloš Milojević najavljuje da će Zvezda igrati protiv Partizana na pobjedu, jer jednostavno neume drugčije, pa evo da čujemo šta je rekao novi trener, novi šef struke Crvene Zvezde.
Mislim da nema potrebe najavljivati važnost i veličinu ovog susreta. Večiti derbi uvek je nešto što je poslastica srpskog fudbala. Mislim da očekujem jednu utakmicu koja je puna žara, puna borbi. Poznajem filozofiju igre kolege Petrića. Mislim da Partizan ima kvalitet za tu njegovu ideju. Rezultati na početku im nisu bili kao što su očekivali, ali mislim da imaju kvalitet, imaju naše poštovanje u pripremi utakmice, ali mislim da kad krene utakmica, Crvena Zvezda mora da pokaže jedan kvalitet i jedan odnos da smo mi ti koji hoćemo da kontrolišemo situaciju, da smo mi ti koji hoćemo da igramo za gol, da hoćemo da budemo direktni i da na kraju imamo jedan dobar rezultat.
E, to je zanimljiva situacija, Dijana, da imamo dva nova trenera na klupama i Zvezdi Partizana. Dakle, Miloš Milojević, koga smo čuli, koji je došao iz Švedske, inače bio ranije u stručnom štabu Dejana Stankovića, odnosno Gordan Petrić, nekadašnji igrač Partizana, potom trener više prvoligaških klubova kod nas. To će biti dodatni motiv i za jedne i za druge. Na tabeli Zvezda ima 7 bodova prednosti, ukoliko bi pobedila, to je onako stvarno maltene garancija da će biti prvaci ove godine, a prvenstvo je tek počelo. Dakle, treba biti na oprezu, ne verujem da će se tako lako rešiti ni u jednom ni u drugom smeru. A danas se igraju još 3 utakmice Superlige Srbije, 9. kolo u pitanju, sastoji se Javor Kolubara, Voždovac Radnik i TSC Radnički Kragujevac. Naravno da ćemo čuti i predstavnika crno-belih, jedan od uspešnijih momaka ove sezone u crno-belom taboru, strelac predivnog gola na prošlom derbiju, Slobodan Urošević.
Slažem se, ovo je jedna specifična utakmica, svi dobro znamo šta je derbi i koliko toga može da donese. Ako se ostvari povoljan rezultat, naše je da se skoncentrišemo na igru, da izađemo na teren, damo sve od sebe i da pokušamo da to ostvarimo. Sama utakmica kao utakmica, tu nema nikakve razlike. Kao što sam igrao i do sada ove derbije pre, tako ću igrati i sutra.
Utakmica između Partizana i Crvene Zvezde počinje u 20 časova uz prenos na programu Radio Beograda 1. Danas igraju i utakmice 6. kola prve lige Srbije. Evo parova: Grafičar Zlatibor, Jedinstvo UB Novi Sad, Radnički Sremska Mitrovica Mačva, Vršac Trajal Kruševac, Radnički Novi Beograd IMT, Indija Rad, Metalac Gornji Milanovac Loznica i Sloboda Užice Železničar Pančevo. Naše najbolje fudbalerke pripremaju se za meč odluke za plasman na svetsko prvenstvo sa selekcijom Portugalije. Taj meč se igra u petak. Košarkašice su na Zlatiboru, takođe se pripremaju za šampionat planete u Sidneju. Košarkaši sutra kreću put Praga, gde će igrati prvu rundu kontinentalne smotre, a selektor Svetislav Pešić danas, odnosno večeras posle treninga, odrediće 12-oricu igrača koji će biti na listi putnika. Odbojkaši Srbije danas od 17:30 igraju sa Tunisom u poslednjem meču A grupe na svetskom prvenstvu. Plasman za dalje takmičenje je obezbeđen pobedama u duelima sa selekcijama Ukrajine i Portorika. Najzad u drugom kolu grupe D na evropskom prvenstvu Splitu vaterpolisti Srbije od 19:00, da budemo precizni, mnogo mečeva danas, dakle od 19:00 u Splitu, Srbija, Mađarska, to je svakako šlager susret ove faze takmičenja.
Mnogo ti hvala na svim ovim informacijama, bio je to Željko Stefanović, kolega iz sportske redakcije, bilo je ovo još jedno izdanje magazina Na prvom. Protekla dva sata sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Pozdravljam vas i podsećam, ponesite kišobrane, ako je verovati prognozama, popodne su mogući pljuskovi i kiša. Prijatno.
Et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Oui mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour, oui c'est promis. Oui, c'était la dernière fois, et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre vie. Elles m'ont mis dans de beaux draps, oui bien sûr j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi, et que je t'aimerai pour toujours.
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih, može i 4 od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, čini joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj naglovi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući: neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale.
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak o, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umjesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji. Skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mjesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.